Book 2
86
86
Întrebări. Trecut 2.
Kysymyksiä. Menneisyysmuoto 2.
Ce cravată ai purtat?
Mitä solmiota sinä olet pitänyt ylläsi?
Ce mașină ai cumpărat?
Minkä auton sinä olet ostanut?
La ce revistă te-ai abonat?
Minkä lehden sinä olet tilannut?
Pe cine ați văzut?
Kenet te olette nähneet?
Cu cine v-ați întâlnit?
Kenet te olette tavanneet?
Pe cine ați recunoscut?
Kenet te olette tunnistaneet?
Când v-ați trezit?
Milloin te olette nousseet ylös?
Când ați început?
Milloin te olette aloittaneet?
Când v-ați oprit?
Milloin te olette lopettaneet?
De ce v-ați trezit?
Miksi te olette heränneet?
De ce ați devenit profesor?
Miksi te olette ryhtyneet opettajaksi?
De ce ați luat un taxi?
Miksi te otitte taksin?
De unde ați venit?
Mistä te olette tulleet?
Unde ați mers?
Minne te olette menneet?
Unde ați fost?
Missä te olette olleet?
Cui i-ai ajutat?
Ketä sinä olet auttanut?
Cui i-ai scris?
Kenelle sinä olet kirjoittanut?
Cui i-ai răspuns?
Kenelle sinä olet vastannut?